Līdzdalības budžets ir iespēja Rīgas iedzīvotājiem lemt par to, kā izmantot daļu no pilsētas budžeta gan pašiem iesniedzot savas apkaimes attīstības ieceras, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums bija 700 tūkstoši eiro, un katras ieceras īstenošanai maksimāli pieejami 70 tūkstoši eiro. Katras iedzīvotājs varēja nobalsot tikai vienu reizi un atbalstīt vienu projektu. Kopumā balsojumā piedalījās vairāk nekā 33 tūkstoši iedzīvotāji. Kā norāda Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvja Ilona Stalidzāne, pēc visvairāk nobalsotajiem projektiem var redzēt, ka tās ir lietas, kas iedzīvotājiem pietrūkst pilsētā.
Šogad mums kopā tika iesniegti 38 projekti, no kuriem balsošanai tika nodoti 30 projekti, kas ir daudz. Un cilvēkiem ir salīdzinoši grūti no tik daudziem projektiem izvēlēties to vienu vienīgo, par ko nobalsot.
Starp 10 atbalstītajiem projektiem ir tādi, kas paredz apkaimē bērnu rotaļu laukumu izveidi, sporta laukumu iekārtošanu, apgaismojumu izveidi, tirkus laukumu iekārtošanu un citi. Šis līdzdalības budžeta konkurss šobrīd ir instruments, kā savā apkaimē panākt to, ko iedzīvotāji paši vēlas. Tā uzsver Stalidzāne.
Šie 10 projekti tiks nodoti īstenošanai teritorijas labiekārtošanas pārvaldei. Saskaņā ar mūsu pašu nolikumu divu gadu laikā šiem projektiem ir jābūt īstenotiem.
Rudolfa Ciemiņa iesniegtais projekts Bolderājas pumtrasa ir starp konkursa atbalstītajiem projektiem, par kuru nobalsoja 2379 iedzīvotāji. Kā stāsta Rūdals, projekta iecere radīt trasi jauniešiem, kas līdzīga skateparkam, radusies pavisam vienkārši. Bolderājā tādas vietas nesot.
Tas īstenībā ļoti forši. Katra apkaime var realizēt vai, tiksim, nākt ar savu ideju, kas varbūt nav Rīgas domas plānos vai nav Rīgas domas tuvākajos plānos. Un uzlabot kaut ko savā apkaimē, kas ir svarīgs tieši viņiem.
Arī jaunciem attīstības biedrības pārstāve Santa Ruskula stāstot par savas biedrības iesniegto projektu Bērnu rotaļu laukumu Pupuķa līgzda, kas konkursā ieguva 2374 balsis, uzsver, ka apkaimē nav publiski pieejamu rotaļu laukumu, un lai jaunciemam piesaistītu ģimenes ar bērniem, tāda veida attīstība ir būtiska.
Manuprāt, šī ir ļoti būtiska iespēja, jo, kā mēs redzam, kad Rīga ir tik liela, apkaimes ir tik daudz, kad, diemžēl, nav tā vienlīdzīga attīstība notikusi visos Rīgas nostūros, un, ja nebūtu šādas iniciatīvas, tad es pat neesmu droša, cik ļoti būtu citas iespējas tiešām kaut ko realizēt tajās mazajās apkaimēs.
Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē jau 5. reizi. Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši kopā 175 projektu pieteikumus. Īstenošanai 4 konkursa gados nodoti 36 projekti. No tiem 14 projekti ir īstenoti pilnībā, bet 22 pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.